Areena.
Mulla on aina se päätarina keksitty, sellaista ei oikeasti tapahtunut, mutta sitten mä yritän tuoda sinne kirjan sivuille sellaista, että ihmiset muistaa, että ai niin tämäkin, joku kansanedustaja ampuu aseella ihkun ulkopuolella, vaikka se liittyy siihen juttuun mitenkään, saan sijoitettua sen sinne kahvipöytäkeskusteluun, jotta siinä säilyisi jonkunnäköinen tuoreus, jotta lukija voisi kuvitella, että se päätarinakin voisi olla tapahtunut, vaikka se oikeasti on ihan keksitty. Pesonen makasi sängyllä, käsi niskan takana ja tuijotti mietteissään kattoon.
Kale Puonti, pyysin sinua etukäteen valitsemaan yhden virkkeen uudesta Pasilan myrkkysarjan kirjasta Topista. Miksi valitsit juuri tämän?
Mä halusin ehkä tuoda tässä sellaiseen pehmeän ja lämpimän ajatusmaailman tähän kylmään rikollismaailmaan. Tämä Pesonenhan on tässä mun kirjasarjassani tällainen änkyrä ja päälliköitä vastaan taisteleva keski-ikäinen poliisimies, joka ajattelee asioista vähän eri lailla ja on paljon esimerkiksi rikollismaailman väkeä kavereina. Ajattelin, että tämä ehkä kuvaa tätä herra Pesosta ja aika paljon tätä mun kirjan tyyliä parhaiten.
Pasilan myrkkysarja on saanut nyt siis 7. osansa Topin ja Topi-osa vie lukija Helsingin kaduille prostituution ja muiden kansainvälisten bisnesten pariin. Ja Topi itse on liikemiehelle kiitollisuuden velkaa jäänyt vähän tahdoton juoksupoika. Topin ja Helsingin katujen käänteissä lukija saa nauttia myös sarjasta aiemmin tutuksi käyneiden poliisien työkuvauksesta ja nokkelasta dialogista, Pesosen ja muiden toimistohuumorista. Topi ympärille kiertyvän tarina aikana törmätään myös todellisiin rikostapauksiin ja niitä selvittäneisiin henkilöihin, dekkaristikirjailija Kale Puonti. Kun aloitit Topin kirjoittamisen, niin mitä sinulla oli kirjoituspöydällä ennen kuin löit ensimmäistäkään sanaa?
No mulla on sellainen tapa, että mä seuraan tietenkin ton toisen ammattini, eli tämmöisen toimittajan puolelta, kun olen nyt eläkkeelle jäädessäni tehnyt vähän juttujakin lehtiin, niin seuraan tota rikollismaailmaa huomattavasti paljon tarkemmin kuin silloin, kun olin siellä huumepoliisin kuplassa. Niin mä yritän kaivaa niin kuin yhteiskunnallisia asioita, mitkä sopisivat niihin mun dekkareihin. Ja tässä oli paljon vallalla silloin, kun mä tätä Topia rupesin suunnittelemaan, niin tämmöiset hatkanuoret. Ja mä tutkin sitä, haastattelin muutamaa väitöskirjan tehnyttä ihmistä ja huomasin, että sehän on niin kuin ajankohtainen asia ja varsinkin se, kun se on ihan levällään. Laki on huono, poliiseja ei kiinnosta, näillä sijaishuoltopaikoilla ei ole niin kuin mahdollisuuksia etsiä näitä karanneita lapsia. Ja siinä oli se mun iso tarinani tai se päälitarina ja sitten mä kehittelin siihen tällaisen vähän syrjäytyneen Topin, jonka tämmöinen vanha ystävä, nykyinen liikemies pelasti juopporemmista. Ja Topi joutui sitten tekemään kaikenlaisia tekoja, mitkä ei kaikki ollut ihan rehellisiä tai laillisia.
Pasilan myrkkysarja on saanut kovan suosion vuonna 2020 sarja aloitus ja sen jälkeen 7 osaa. Manni, Milo, Saarni, Aribo, Fadi, Joni ja nyt uusimpana Topi. Sarja sai viime vuonna Fadi-osastaan Suomen arvostetun dekkariseuran vuoden johtolankapalkinnon ja siitä on tehty myös TV-sarja tästä Pasilan myrkystä. Kaikkien osien nimenä on lyhyesti henkilön nimi, niin kuinka päädyit tällaiseen lyhyen muotoon ilman lisukkeita, jotka ovat kuitenkin dekkareille tyypillisiä?
Joo, se oli, mun työnimenä tähän Manniin oli, huutelin itse asiassa sohvan nurkalta puolisolle, niin että laitapas jotain nuorten ihmisten nimiä, kun hän on opettaja, että minkä nimisiä he ovat nykyään. Ja tämän Mannin etunimeihin paljastetaan ihan vasta sen loppuvaiheessa, mutta tämä Manni jäi sitten siinä mulle niin kuin päälle ja kun mä rupesin tätä kirjaa kirjoittamaan, oli vielä silloin tuolla työelämässä Pasilan poliisitalossa, niin laitoin vain tiedoston nimeksi Manni. Ja sitten se jäi siihen ja sehän on sinällään hauskaa, että kaikki muut mun kirjat niin on ikään kuin tämän päähenkilön etunimiä, mutta tämä Manni oli Manni oli hahmo, jonka sukunimeä käytettiin tässä. Ja mä en sen syvemmin sitä ajatellut, mutta sitten kirjan kannen suunnittelija niin oli käyttänyt sitä Mannin nimeä, niin se jäi sitten siihen. Ja eikä se nyt niin kauhean huono nimi ole, se jäi myös siihen TV-sarjaan nimeksi. Tosin siinä sarjassa on se Pasilan myrkky ja sitten on Manni tämän ensimmäisen kauden nimen.
Ennen dekkarikirjailijauraasi olit yli 30 vuotta Helsingin huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden yksikössä poliisina ja eläköidyit sitten ylikonstaapelina. Niin kun katson tätä julkaisulistaa, pelkästään siis Pasilan myrky osalta olet tehnyt tietokirjoja, teet huomattavan määrän podeja, olet rikospaikkaohjelmassa mukana ja tietenkin tulee vielä sitten mieleen, että valtion virkamiehen ahkeruudella, kun näitä Pasilan myrkkysarja teet, koska julkaisutahti on nyt ollut enemmän kuin kirja per vuosi, ja nyt se on ilmeisesti kirja per vuosi, niin miten teet töitä Pasilan myrkkykirjoitusvaiheessa? Kuinka se on mahdollista, tämä tuottelija?
Mun on pakko vähän avata sitä, miksi niitä kirjoja tuli aluksi jopa 2 vuodessa. Se johtui siitä, että tätä Mannia aloin jo suunnittelemaan ollessani tuolla työelämässä. Ja koska oli työpaikkani oli tämä Pasilassa, tämä Helsingin huumerikosyksikkö, niin siellä oli kohtuullisen isot aarnioaallot siinä mun virkaurani loppuliivussa. Ja silloin mulle tuli tämmöinen ajatus, että kun meitä lyötiin vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta ja ylhäältä ja alhaalta, että josko kirjoittaisin jotain sellaista, mitä meidän yksikkö oikeasti tekee ja kuinka hyvää tulosta se tekee. Ja sain sitten ihan laitoksen johdolta luvan kirjoittaa tällaista, oliko se silloin bloginimellä, eli kirjoitin niin kuin mitä kuukauden aikana oli huumerikosyksikössä tapahtunut. Ja media otti sen aika hyvin, niitä lainattiin. Mulla oli vähän samanlainen kirjoitustyyli siinä kuin näissä mun kirjoissakin. No kieliposkessa on ehkä väärä sana, mutta huumoria unohtamatta. Ja sitten tuli mieleen, että olisikohan tällaisella laiskalla valtion virkamiehellä niin kuin mahdollisuus kirjoittaa kirja. Mulla on oli jo 10 vuotta aikaisemmin semmoinen iso asia, niin kuin Mannissa oli, että joku täysin siviili-ihminen löytää huumausaineet ja sitten se miettii, että soittaako poliisille vai rupeeko myymään niitä. Ja tässä Mannissahan oli sellainen, että tämä herra Manni myi huumausaineita saadakseen vahvasti alkoholisoituneen äitinsä hoitoon, eli myi huumeita addikteille saadakseen addiktiäitinsä hoitoon. Ja sitä mä rupesin niin kuin miettimään kirjana ja kirjoittelin sitä sitten ihan iltaisin ja vapaapäivinä, mutta en halunnut julkaista sitä silloin, kun olin vielä virassa. Eli oli jo ensimmäinen versio valmis yli vuosi aikaisemmin ja jatkoin sitten heti kakkoskirjalla. Johtuen lähinnä siitä, että kun ne aallot olivat niin korkeat, niin en halunnut niin kuin sen kirjan, kun siinä ei suhtauduta kauhean myötämielisesti esimerkiksi poliisijohtoon tai Helsingin poliisilaitoksen johtoon, niin halusin, että se tulee ulos silloin, kun mä olen jo pitkällä lomalla, eikä mun tarvitse vastata enää heidän puheluihinsa. Ja kirjoitin lähinnä niin kuin 2,5 kirjaa ehdin kirjoittaa ennen kuin tämä Manni tuli ulos. Ja siksi niitä tuli alkuun vähän nopeammassa tahdissa. Nyt se kirja per vuosi, ehkä joku tietokirja siihen väliin, niin on mulle ihan hyvä tahti, kun mun kirjathan ei ole noin 300 sivusia, niin ne on äänikirjana, helpommin sanoa, niin se on niin kuin vähän reilu kuuden tunnin äänikirja. Et kun on olemassa äänikirjoja, missä on 36 tuntia, niin mä kirjoitan ehkä tämmöistä vähän tiiviimpää matskua.
Pasilan myrkkysarja on aika lailla 300 sivusta, ja sä olet jossain sanonutkin, että sä pyrit aina siihen 300 sivuun, niin minkä takia juuri 300 sivua ja tämä topikin 301 sivua?
Niin, joo, en mä silleen laske, mutta kyllä pitää paikkaansa. Jotenkin kumman syystä ne aina tulee siellä lähelle 300 sivua. Mun kirjoitustyylini on sellainen, että missä aika vähän kuvaillaan verhojen värityksiä tai saunamatka ei ole 30 sivua. Eli mennään koko ajan niin kuin niin kuin joku Helsarin arvostelija sanoi, että juna kiilotetulla raiteella tapahtumasta toiseen. On ehkä vähän huono kirjoittaa sellaista proosaa, missä hirvittävästi pohdittaisiin jotain, että mikä on oikein ja mikä on väärin, vaan mä avaan, kerron ne tarinat, miten ne on mennyt, ja sitten lukija tai kuuntelija saa itse joko samaistua tai ei samaistua niihin hahmoihin tai niihin poliisimielipiteisiin, mitä siellä laitetaan. Et mulla on se iso ajatus ollut, että kukaan ei ole niinku syntyessään paha. Että mä pyrin löytämään näistä mun niinku rosvohahmoistakin aina sen inhimillisen piirteen.
Mainitsit tuossa aikaisemmin tapaus Jari Aarnion, ja Pasilan myrkkysarjassakin on joitakin poliiseja, jotka eivät toimi lain pykälien eivätkä hengen mukaisesti. Topissa juonta sen enempää paljastamatta on ainakin yksi tällainen poliisi, niin onko tapaus Jari Aarnio vaikuttanut jotenkin muulla tavoin Pasilan myrkkysarjan sisältöön?
No, se on vaikuttanut sillä tavalla, että minusta ei olisi koskaan tullut varmasti kirjailijaa, jos ei tätä tapahtumasarjaa olisi ollut, koska tunsin, että ehkä mulla on jotain, niin kuin kerroinkin tuossa aikaisemmin, että mun on ehkä pakko avata, mitä huumepoliisi oikeasti tekee, plus että nämä aallot oli niin korkeat siellä, että mähän olin sitten vajaa 2 viimeistä vuotta muissa työtehtävissä, hakeuduin tekemään vähän enemmän tuollaisia kansainvälisiä juttuja ja tutki muun muassa romanssihuijauksia. Kyllähän se on tietenkin vaikuttanut todella paljon siihen mun kirjailijauraani, tämä, sanotaanko nyt tietyllä tavalla, huono olo ja huono henki, mikä tuossa Pasilassa silloin vallitsi. Et nyt kun siihen asiaan on saanut etäisyyttä, niin osaa suhtautua tiettyihin asioihin jo vähän huumorilla.
Kun luin Topia, niin nauroi ääneen Pasilan poliisilaitoksen siinä saamalle fiktiivisille, tietenkin hyväntahtoisille kritiikille, mitä tulee päälliköiden, byrokratia ja lomakkeiden hienouksiin. Niin onko Kale Puonilla itsellään hauskaa Pasilan myrkkysarjaa kirjoittaessa?
No joo, joskus on oikeinkin hauskaa. Ei mulla mitään sellaista flow-tilaa kirjoittaessa ole hyvinkään usein, mutta enemmän semmoisen takapuolipenkkiä kirjoittamaan. Mutta silloin, kun tämä kirja tulee julki, niin mä laitan aina heti Ville Tihosen lukemana sen äänikirjan päälle. Ja kun mulla on joku outo tapa unohtaa se, kun mä oon kirjoittanut sen kirjan, mitä mä oon laittanut sinne, niin mä saatan jopa itse hörähtää muutamille tarinoille, ja sitten mä oikeasti mietin, että onko tämä nyt mun kirjoittamaa vai onko kustannustoimittaja lisännyt sen sinne, koska kustannustoimittajia aivan liian vähän arvostetaan niin kuin kirjailijaelämässä. Mun mielestä monella kirjailijalla se pitäisi olla toisena kirjoittajana siinä. Mulla on Hilla Kuumetsä, joka mulla toimittaa, niin sinne tulee välillä aika napakkaa kommenttia sinne marginaaliin, varsinkin ensimmäiseen versioon. Mutta siis kyllä mulla on, ja sitten mä yritän koko ajan vielä, on esimerkiksi Christian Rönnbackan kanssa käynyt paljon sellaista keskustelua, että kun ei olla enää töissä poliisissa, niin jää se kahvihuonekeskustelu vähän niin kuin pois. Ja se on harmi. Röllikin sanoi, että hän joutuu koko ajan viemään sitä hautalehtoonsa niin kuin enemmän muualle kuin sinne poliisitalon kahvihuoneeseen. Ja mä yritän kynsin ja hampain pitää kiinni niin kuin, no, tietystä ystävyyssuhteista, jotka ovat siellä Pasilassa, ja käyn pari kertaa vuodessa vielä vanhojen kollegoiden kanssa jollain reissulla. Mutta onhan se totta, että sä vieraannut siitä, kun poliisikieli on aivan erilaista kuin kaksi siviiliä puhuisi keskenään.
Mikä dekkarin kirjoittamisessa on sulle kaikista vaikeinta? Vai onko mikään?
Kyllä se itse kirjoittaminen on ylivoimaisesti vaikeinta, koska mun käy koko ajan niin kuin ylikierroksella tuo ajatusmaailma, että mä mietin, niin kuin eilenkin mietin, että miten mä saan tähän enemmän tapahtumia, ettei tämä mene pelkästään selvittelyksi, kun seuraava kirja on vähän enemmän tuolla vankilamaailmassa. Ja sitten kun se aukeaa, niin sitten on ihan hirveän innostunut. Mun pitää äkkiä mennä laittaa ainakin ranskalaiset viivat sinne, että mä muistan kaikki, mitä tuo alintajunta on tuottanut. Se, että mä kirjoitan sitä sitten, niin mullahan on semmoinen tyyli, että mä aluksi kerään kauhean määrän kaikkia uutisia, mitä maailmassa on, ja sitten mulla on aina se päätarina keksitty, sellaista ei oikeasti tapahtunut, mutta sitten mä yritän tuoda sinne kirjan sivuille sellaista, että ihmiset muistaa, että ai niin tämäkin, joku kansanedustaja ampuu aseella ihkun ulkopuolella, vaikka ei se liity siihen juttuun mitenkään, saan sijoitettua sen sinne kahvipöytäkeskusteluun, jotta siinä säilyisi jonkunnäköinen tuoreus, jotta lukija voisi kuvitella, että se päätarinakin voisi olla tapahtunut, vaikka se oikeasti on ihan keksitty. Ja sitten kun mä rupean sitä kirjoittelemaan, niin se ensimmäinen versiohan on sellainen, missä on vaan monesti kirjoitettu se tarina alusta loppuun. Ja mä yleensä tiedän kirjani puoleen väliin, että mitä mä olen, mitä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitten alintaito rupeaa tekemään tehtäviä. Ja ei, mä lähestulkoon kaikissa kirjoissa loppu on ollut erilainen kuin mä olen ajatellut. Tai lähes voi sanoa, että kaikissa kirjoissa.
Sä olet kirjoittanut poliisin töissä aikanaan tuhansia ja tuhansia kuulustelu- ja tutkintapöytäkirjoja. Niin onko se vaikuttanut jollakin tavalla siihen, miten sä kirjoitat proosaa?
No se on nimenomaan vaikuttanut siihen, eikä välttämättä hyvällä tavalla. Juuri kustannustoimittajani niin alkuaikojen kirjoihin laittoi välillä eri värilläkin siellä, että Kale, taas kirjoitat poliisia, kirjoita proosaa ja lyhyttä rikosraporttia sinne. Ja mä oon yrittänyt ja ehkä jollain tavalla onnistunutkin siihen, että se raportointi, kirjoitustyyli olisi jäänyt vähän, jos ei sitä suoraan lueta muka kuulustelua sieltä kirjasta, niin että se olisi poissa. Et siitä pois pääseminen oli aika hankalaa.
Pasilan myrkyn kohdalla mulle itselleni tuli mieleen varsinaisten dekkarien lisäksi myös vuosikymmenten takaa Jerry Cotton sarja. Cotton ja kumppaneiden FBI:n etsivien tarinoissa oli jotain samaa, suoran toiminnan, hurti huumorin, pienen esimiespiikittelyn ja tavallaan myös pikkurikollisten ymmärryksen meininkiä sekä kiehtovaa katukuvausta New York Helsinki -mausteella tietenkin kumpikin. Kalle Puonti, mietit omia suosikkejasi dekkarikirjallisuuden parissa, niin mitkä ovat jääneet mieleen?
Että Jerry Cotton on mullekin aikanaan, mä oon jopa tilannut sitä ja ilokseni huomasin, että kirjoittajakollegani Tapani Bakki on ollut paljon niitä kirjoittamassa. Ja mutta mä olen aloittanut varmasti oman dekkarilukemiseni ihan sarjoloista ja nyt on laittanut muutaman kerran ne äänikirjoiksi ja ehkä sellaisia kirjoja enää nykyään saisi julkaista, missä naisen ulkonäkö kuvaillaan niin kuin hyvinkin selkeästi hänen rintavat ja reitävät osuutensa ja se maailma on ehkä jo poissa, mutta muutenhan siellä on ihan kestävää ja luettavaa sanailua, mutta siis kyllä joku Matti Yrjönä Joensuu, joka toi ihan uudenlaisen poliisiromaanimaailman tänne, niin on ollut sellainen, mitä itse kun olin nuori poliisi, niin ahmin ja Matti Yrjönä Joensuu ja sitten tietenkin ehkä edesmennyt kollegani Jarkko Sipilä on ollut iso vaikuttaja. Sipilähän oli ehkä sanotaanko parhaita poliisiromaanien kirjoittajia. Hän oli rikostoimittaja, mutta hän ui niin syvällä tuolla niin kuin sekä poliisi- että rosvomaailmassa, että hän kirjoitti hyvin aika pitkälle samantyyppisesti kuin minäkin, tai ainakin mä toivon sitä, joku on jopa verrannut sitä, että mulla on vähän tämmöinen sipilämäinen tapa kirjoittaa. Nyt kun itse kirjoittaa, niin tosi vähän tulee luettua dekkareita. Mä luen tuttujen tekemät, pollareiden tekemät dekkarit, tai yleensä jopa valitettavasti kuuntelen aika paljon niitä. Mutta sitten kun itse kirjoittaa, niin sitten pitää sulkea ajatukset pois kokonaan, koska sitten tulee sellainen ajatus, että mä huomaan jostain kirjasta, että Rebekka Härkönen kirjoittaa muuten ihan samasta asiasta kuin minä. Sitten mä rupean miettimään sitä, että kumpi on tehnyt tämän ekan, ja mä aina yritän kääntää sen asian niin, että tämä mun kirja on ollut jo valmis aikaisemmin, että Rebekka on voinut ottaa sen muunta, eikä se edes pidä paikkaansa, koska se on ollut vaan vallassa olevassa keskustelussa, ja molemmat käsitelleet sitä samaa aihetta.
Niin Topissa kuin Pasilan myrkkysarjassakin on Pasilan poliisilaitoksella aina tuttuja hahmoja, esimerkkinä vaikka Kalle Pesonen ja muut kumppanit siellä, mutta yksi kiinnostava ja pikantti yksityiskohta Topissa on oikea cameo-rooli. Siellä nimittäin on tunnettu entinen poliisi ja ilmeisesti myös ystäväsi Kenneth Kentsu Eriksson. Niin ovatko tällaiset cameo-roolit tai tämä cameo-rooli tavallaan silmäisku todelliselle maailmalle menneille hyville ajoille vai mistä siinä on kysymys, kun fiktion sekaan tulee todellinen henkilö?
No se voi olla, että ehkä tässä oli myös tietynlainen kunnianosoitus Kentsulle, kun hän on ollut mun aikaisemmissa kirjoissa vähän erilaisella nimellä, mutta sitten mä ajattelin sitä, että kun puhutaan prostituutiosta ja tällaisesta niin kuin Helsingissä eikä muuallakaan Suomessa ole ollut muuta poliisia, niin ajattelin, että laitetaanpas Kentsu sinne omalla nimellä ja just niin kuin eläkeytyneenä poliisina. Ja ei Kentsu ole vielä sitä kommenttia antanut. Mä en ole sille itse sanonut, että se on siellä. Mutta mä toivoisin kuitenkin, että Kentsu on salaa tyytyväinen. Onhan meillä muitakin, Imosen Helena ja muita, jotka käyttää Niinistö-presidenttiä ja tällaista. Mutta mulla näitä tämmöisiä legendapoliiseita ei niin kauhean montaa ole. Mutta en mä ajatellut sitäkään silloin, että tämä olisi jollain tavalla poikkeavaa, mutta ajattelin, että tähän ei voi kirjoittaa ketään muuta kuin Kentsua, koska kaikki muu olisi ollut sitten, niin se olisi ollut fiktiota.
Taisi olla muistaakseni Erno Paasilinna, joka sanoi, että tullakseen kirjailijaksi pitää elää kirjailijaelämä, niin mitä sanoo Kalepuonti, minkälainen elämä on pitänyt elää, että tulee dekkaristiksi, joko minä ainakin pidän kirjailijana, sama työhön se on.
No joo, on joo, me mielellämme emme puhu kirjailijaksi, mutta Erno Paasilinna, jos on näin sanonut, on sanonut täysin oikein. No totta kai ei minusta olisi tullut dekkaristia tai ainakaan poliisidekkarin kirjoittajaa, jos en olisi ollut poliisissa töissä. Siksi esimerkiksi mulla on äärimmäisen hankala lukea muiden kuin suomalaisten poliisien tai rikostoimittajien kirjoittamia dekkareita, koska ne virheet, mitä niissä kirjoissa on noin niin kuin tekemisen kannalta, on niin suuria. Ja niistä olisi suurin osa selvinnyt, kun olisi googlannut asioita. Se on se perusjuttu, että aina komissaario menee pikkukengissä rikospaikalla ja nostaa ruumiin kättä. Ja kaikki, se lähtee jo lähtökohtaisesti jo niin väärille linjoille. Tai jossain lukee, että teillä ei ole niin kuin pidätysmääräystä, niin mua ei voida pidättää, jotka on ihan täysin höpö, niin kuin sellaisia niin kuin terminologiaa on hukassa. Ja tämä eletty elämä, tietenkin en olisi myöskään 23-vuotiaana poliisina voinut kirjoittaa, kun mulla ei ollut siihen kokemusta. Ehkä mun ajattelutapa on myös laajentunut, mä oon aika paljon tämmöinen ehkä humaanimpi ihmisenä, kun mä olin pahimpana poliisi aikana, niin että mä yritän tuoda näihin kirjoihin sen, että ei ole pelkkää mustaa ja valkoista, että on aika paljon myös näitä harmaan sävyjä ja monista, kaikista ihmisistä voi löytyä jotain hyvää tai niin kutsutusta hyvistä ihmisistä voi löytyä se musta puoli.
Kustantaja Basar ilmoittaa Topin sivuliepeessä, että sarjan seuraava osa ilmestyy ensi vuoden tammikuussa, niin kuinka paljon uskallat sanoa jo nyt sen tarinasta, minne se sijoittuu tai liittyy? Uskallatko puhua siitä yhtään mitään?
No eilen tuli juuri Vasarin pomolta tietoa, että julkaisupäivä on 2. tammikuuta ja se laittaa vähän niin kuin mieheen vauhtia. Olen ehkä sivulla 35. Ja tällä hetkellä on aika paljon vielä kirjoitettavaa, mutta eilen juuri aukesi muutama lukko, eli nyt se vaatii sitä takapuoli penkkiin. Ja aika paljon ollaan Suomessa, ollaan vankilamaailmassa, ollaan myös aika paljon tuossa Piritorilla vai Peukkutorilla, kun se on nyt päivän sana valitettavasti, kun toi Alfa PVP, synteettinen huumausaine, valloittaa valitettavan paljon niin kuin huumausainekäyttäjien niin kuin arkipäivää, niin yritän pureutua enemmän siihen. Ja sellainen inhimillinen tarina siellä on. Petollinen ystävä on ehkä tämmöinen isompi teema siinä alussa, että en taaskaan tiedä, miten tämä päättyy, mutta sanotaanko näin, että kirjoitusvauhti on ihan ok, että juhannuksena pitäisi olla ensimmäinen versio valmiina ja uskoisin, että näin tapahtuu.